Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, din nou la emisiunea Școala Cuvântului. De la această oră urmăriți dezbaterea noastră săptămânală bazată pe studiul primei epistole a Apostolului Petru. Epistolă de sfârșitul căreia ne-am apropiat cu studiul nostru. Vom începe în curând studiul celei de-a doua epistole. Astăzi vom dezbate o temă cât se poate de practică, și anume necesitatea ca aceia care se numesc creștini să facă cinste acestui nume preluat de la numele Domnului Iisus Hristos, de aici vine numele de creștin. Și vom face lucrul acesta împreună cu trei invitați din Iași, sunt în platoul emisiunii noastre, de aceea mă bucur să spun bun venit domnului Paul Liga, librar.
Bine ați venit. Și mulțumesc pentru invitație.
Cu drag, domnișoare Ioana Goleanu, studentă la Facultatea de Medicină, de asemenea.
Bine v-am găsit.
Și domnului Teodor Chirileanu, student la Facultatea de Informatică.
Mulțumim de invitație.
Sunteți bineveniți, mai ales pentru că asociația Amicus, pe care o reprezentați probabil din Iași, a mai trimis invitați la această emisiune și dragii noștri prieteni care ne urmăresc au apreciat faptul că în emisiune pot urmări și tineri, mai ales că este ceva cu totul inedit să vezi tineri de vârsta dumneavoastră care studiază Biblia într-o societate în care așa ceva poate părea bizar, hilar chiar, să studiezi Biblia la vârsta de 20 și ceva de ani. Însă mă bucur că ați venit, mă bucur pentru subiectul pe care îl avem, pentru că a face cinste numele de creștin este un deziderat nu doar pentru cei care au, să zic așa, state vechi în biserică, ci și pentru aceia care, iată, încă din zorii vieții sau în tinerețe încă, au ales această cale să creadă în Iisus Hristos, să-și mărturisească deschis, public, credința și mai ales să sugereze din experiența lor, oricare ar fi aceasta, celor care i-ar urmări sau care ar vrea să audă din această experiență. În primul rând vreau să vă întreb, de ce spune Apostolul Petru că această credință pe care o împărtășim este de același preț cu a lor? Așa spune Petru, că destinatarii epistolei sale aveau o credință de același preț cu a apostolilor. Putem subînțelege că și credința noastră este pusă pe același plan, da? Cu credința scriitorilor Noului Testament, de cea apostolilor. Este corect să spun așa sau trebuie să facem o diferențiere?
Din punctul meu de vedere este foarte corect, pentru că acea credință care au avut-o apostolii se bazează pe Iisus Hristos și pe învățăturile pe care le-a dat Dumnezeu direct poporului său. Și noi astăzi, după mai bine de 2000 de ani, avem aceeași învățături, avem acces la Biblie, avem acces la Cuvântul lui Dumnezeu și credința noastră, asemenea credința apostolilor, se bazează pe Iisus Hristos.
Deci pe o tradiție scrisă și nu doar scrisă, că ceea ce au crezut apostolii credem și noi, nu credem lucruri diferite. De asta spune la un moment dat că suntem întemeiați pe temelia apostolilor. Vă rog dacă vreți să interveniți. Care răspund întrebarea anterioară?
Un alt răspuns cred că este faptul că aceeași credință au primit-o și apostolii și aceeași credință am primit-o și noi. Deci aceeași credință o primim de la același Dumnezeu.
Este ceva ce a intervenit totuși ca schimbare sau nuanțare de-a lungul timpului sau putem spune că este aceeași credință originală pe care, și originală pe care au avut-o apostolii?
Este aceeași.
Mulțumesc. Ce prea ai, Paul?
Dumnezeu a lăsat în fiecare om câte ceva din natura sa divină și cred că noi continuăm acel ceva pe care Dumnezeu l-a lăsat. Și asta am putea o numi credință. Sunt unii oameni care cred în alte lucruri în afară de Dumnezeu, dar aceea se numește tot credință și la ei.
Evident. Și în multe lucruri, nu doar cele religioase avem nevoie de credință, nu?
Da.
De exemplu, avem nevoie de credința că mesajul pe care noi îl transmitem acum este recepționat în casele oamenilor sau în radioul din mașina cutărui taximetrist sau oriunde se ascultă emisiunea noastră, nu știm în câte locuri și în câte case, dar e nevoie de credință, nu? Să accept lucrul acesta. Totuși, Apostolul Petru cred că nuanțează și altceva aici, și anume, atunci când spune O credință de același preț cu a noastră se referă și la valoarea credinței. Adică, ce valoare are credința la urma urmei? Din punct de vedere practic, pentru că teologic suntem sătui, avem poate bibliotecile pline și cu ediții, traduceri nenumărate ale Bibliei, comentarii biblice, putem găsi pe internet, putem asculta Biblia în căști sau la difuzor în mașină. Totuși, care este valoarea credinței din perspectiva lui Petru? O credință de același preț. La urma unui preț e ceva legat de valoare, nu? Ce valoare are credința de astăzi, credința mea, a noastră, a dumneavoastră?
În primul rând, cred că credința te ajută să-ți pui bazele în ceva. Te ajută să te încrezi în ceva, adică să fii sigur, să ai o siguranță. În momentul în care crezi în Dumnezeu, ai o siguranță că El te ajută sau că este alături de tine. În momentul în care crezi în altceva, ai o siguranță, îți oferă o siguranță în viața ta.
Mulțumesc, de asemenea, dacă n-ai crede, iarăși ai o altă atitudine sau ești privat de anumite lucruri, experiențe pe care le putea vedea sau avea cu credință. În lipsa ei, nu se poate. Vă rog.
Când crezi ceva, crezi că ai un scop în viață. Adică nu trăiești așa ca și cum totul este... Majoritatea oamenilor, când nu au un scop în viață, trăiesc pentru nimic și sunt descurajat și cred că din această cauză în lumea noastră sunt atât de multe sinucideri, atât de mulți oameni suferă și mor pentru că nu au în ce să creadă, nu au un scop, nu au o viziune, nu au nimic.
Așa numitul sens al vieții, așa cum spunea Viktor Frankl în cartea sa scrisă în lagăre de concentrare sau de exterminare, de concentrare naziste. Într-adevăr, fără un sens al vieții, omul este pierdut, cade în depresie și cred că știți mai bine ce consecințe are o asemenea stare de spirit pentru om. Teo, vrei să răspunzi?
Da. Da. Ați menționat cuvântul valoare. Eu consider că acest cuvânt are o relevanță foarte mare în societatea de astăzi.
Mai ales valoarea practică.
Mai ales valoarea practică. Ca și informațian pot face o paralelă la cum se întâmplă lucrurile în companiile de informatică și prin extinderea la orice companie.
Există... Fără să menționăm nume de companii.
Bineînțeles că nu.
Da.
Avem angajații. Angajații care aduc valoare firmei. Firma produce niște servicii informatice și aduce valoare în viața clientului. Clientul poate fi un antreprenor sau un om de afaceri care dorește la rândul lui să aducă valoare clienților săi. Și tot acest ciclu se bazează pe valoare. Fiecare aduce valoare următorului, alte componente. Și întreg ansamblul funcționează, se bazează în primul rând pe aducerea de valoare. Și cred că și noi ca și creștini, extrapolând puțin această metaforă pe care am fost mai informat a companiei, cred că putem aduce valoare oriunde suntem. Începând din familie, continuând mai departe în societate și de ce nu întregii lumi. Să ajungem până la urmă la iubirea de oameni.
Mulțumesc! Sunt creștini în societatea noastră și cred că în întreaga lume, nu doar în societatea noastră, care nu mai cred în înviere, nu mai cred în revenirea Domnului Iisus Hristos sau, în general, în aspectele fundamentale ale credinței. Întrebarea este cât se poate de firească, de justificată. Ce valoare are o asemenea credință sau numele de creștin, pentru că asta este subiectul nostru, dacă oamenii nu mai cred în înviere, nu mai cred în a doua venire a lui Iisus Hristos, sau în credințele fundamentale ale creștinismului? E aproape retorică întrebarea, dar vă rog să comentați. Cum vedeți profilul unui creștin care s-a născut într-o țară creștină, se declară că este creștin, nu doar din 10 în 10 ani la recensământ, ci în viața de zi cu zi, sau poate unul chiar merge la anumite evenimente la biserică, dar el nu crede în înviere, punct fundamental în credința creștină, nu crede în a doua venire literală a Domnului Iisus Hristos, nu crede în divinitatea lui Iisus Hristos, nu crede în uneori sau unii în Sfânta Treime și așa mai departe. Cum vedeți, e compatibilitate între un asemenea declarat creștin și lipsurile sale în ce privește punctele fundamentale de credință?
Cred că e o credință fără sens, adică o credință fără nicio direcție. Te încrezi în ceva anume fără să ai un punct unde să ajungi. Venirea Domnului Iisus Hristos e un punct pe care noi îl avem vizat, îl avem bifat, știm că El o să vină. Ori, dacă nu crezi în a doua venire sau în învierea celor morți, e o credință fără sens. Apostolul Pavel spune că degeaba mai credem, degeaba credem în Dumnezeu dacă nu credem în înviere și în puterea Lui de a învia oamenii.
Vedeți, de asta este necesar să vorbim despre valoarea credinței și despre a face cinste numelui de creștin. Pentru că cineva poate să fie un creștin pios, poate să meargă, fie regulat la biserică, fie la anumite evenimente, chiar să contribuie financiar sau știu în ce fel la prosperitatea bisericii și la desfășurarea activității de acolo, dar dacă acest om sau un asemenea om nu crede în punctele fundamentale ale credinței creștine, iertați-mă că spun, dar nu-i folosește la nimic. Dacă doriți să interveniți, vă rog să o faceți. Dacă nu, vreau să vă întreb altceva. De ce a simțit Petru nevoia să facă și el, ca mulți alții din Antichitate, o listă a virtuților creștine? Știți că el ne îndeamnă în epistola sa să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința și așa mai departe. Poate chiar dacă aveți deschis acolo să citiți acest text.
De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni.
Mulțumesc! De ce așadar a simțit nevoia să facă o asemenea înșiruire de virtuți și să termine, asta este foarte interesant, cu dragostea, cea mai mare virtute, cea mai înaltă, profundă, cum să o numim?
Eu cred că Petru a dovedit o inteligență emoțională foarte, un nivel de inteligență emoțională foarte ridicat. El a luat contextul în care se afla lumea la momentul respectiv. La momentul respectiv avea nevoie de îndrumări clare. Avea nevoie de o listă de to-do list. Și Petru s-a folosit tocmai de această modalitate pentru a ajunge mai ușor la oameni, pentru a avea un acces mai ușor la mintea oamenilor și astfel a putut să le sugereze care sunt adevăratele valori și să argumenteze de ce sunt așa.
Mulțumesc!
Vedem când spune Petru aceste cuvinte, el se afla la sfârșitul vieții lui. Practic, el a trecut prin toate aceste etape și a ajuns, cred că a ajuns la iubirea de oameni. Asta înseamnă că toate aceste trăsături care cred că sunt roadele Duhului Sfânt nu pot fi primite dintr-o dată, ci pas cu pas, treptat, ca și cum am urcat o scară, Duhul Sfânt ne ajută ca să ajungem la cea mai mare dintre ele și anume iubirea de oameni.
Mulțumesc! În acest drum, în această scară, dacă vreți, cum ați numit-o dumneavoastră, există un scop. Și cred că scara în sine și toate virtuțile care, mă rog, ar fi simbolizate de câte o treaptă, sunt instrumente, sunt mijloace, nu scop în sine, da? Care ar fi scopul virtuților creștine? Pentru că au fost și filozofi care au emis listă de virtuți, da? Erau, de exemplu, în Antichitate, filozofii stoici care puneau mare accent pe virtuți și nu erau creștini neapărat, în mare parte nu erau creștini, dar Petru face și această listă, repet, ca un instrument, ca un pas către un scop. Care ar fi scopul virtuților creștine?
Consider că aceste virtuți ne-au fost date pe muntele Sinai atunci când Dumnezeu ne-a dat cele 10 porunci, legea. Și cred că păzirea acestor virtuți sau păzirea legii ajunge la ascultarea de Dumnezeu. Iar cea mai mare poruncă, dacă putem să o numim așa, ar fi să iubești aproape tău ca pe tine însuți. Porunca pe care ne-a dat-o Domnul Iisus. Repet, virtuțile sunt legate de cele 10 porunci și Petru a dat aceste virtuți, oarecum a vrut să explice mai bine cele 10 porunci și cred că în asta este sintetizată legea lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru că ați făcut această precizare, deoarece mulți ar fi confuzi atunci când ar vedea că Apostolul Petru încheie această listă folosind doi termeni, sau cel puțin în traducerea noastră sunt cuvinte diferite exprimând același lucru. Dragostea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Acum că zici dragoste, că zici iubire, e cam același lucru. Da? Însă, într-adevăr, dacă ne gândim la legea lui Dumnezeu, la acel rezumat al caracterului lui Dumnezeu și al tuturor virtuților, într-adevăr, pe de o parte este dragostea pentru Dumnezeu și pe de altă parte este iubirea pentru oameni.
Precizarea aș dori să fac.
Vă rog, vă rog.
În versiunea de engleză, termenii folosiți sunt asemănători. Dacă aș reduce ad literam, este dragostea frățească dumnezeiască și dragostea frățească pentru aproapele nostru. Deci diferă foarte, foarte puțin. Și cred că, așa cum a spus și Paul, acest verset se referă tocmai la legea lui Dumnezeu. Cele patru porunci referințe la dragostea față de Dumnezeu și celelalte șase dragostea de aproape.
Mulțumesc! În a doua sa epistolă, Apostolul Petru menționează în capitolul 1, de la versetul 8 la 11, un lucru care cred că e generator de mâhnire, de tristețe pentru orice creștin care citește aici. Deci, 2 Petru, capitolul 1, versetele 8 la 11, spune așa, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, adică evlavie, dragoste de frați, ce am menționat anterior, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, ați întâlnit în experiența dumneavoastră creștini leneși, creștini neroditori, și nu mă refer aici la cultivarea grădinii sau a câmpului sau la a-și face datoria locul de muncă, la strung sau la calculator, ci din punct de vedere al viețuirii creștine. Cum poate să, sau nu cum poate, că poate e prea mult. De ce vorbește Apostolul Petru despre lenevie și lipsă de roade în viața creștinului? Creștini leneși, neroditori? Cum vedeți acest aspect?
Cred că în anumite momente și noi putem fi leneși și neroditori.
În ce sens?
În sensul în care ai primit ceva de la Dumnezeu, un adevăr, iar acel adevăr Dumnezeu ți-a spus să-l împarți, iar tu ai mai zăbovit și ai spus, o să-l împart eu, dar nu acum. Și cred că ăsta este un creștin neroditor, din punctul meu de vedere.
Cel care nu mărturisește credința sa. Adică da. E creștin doar pentru sine, doar între cei patru pereți ai casei sale, respectiv ai bisericii, dar în rest nimeni nu știe.
Da.
Da?
Consider că acel creștin leneș a primit o moștenire spirituală, are cunoștințe spirituale, dar nu are experiența aceea autentică. Este foarte ușor să...
Păi și atunci este el vinovat dacă nu are experiența aceasta autentică? Dacă e leneș, că nu mai lene, este ignoranță. Și omul care nu știe, chiar nu poate aplica.
Poate fi vorba și de ignoranță, dar în vedere că i s-au transmis anumite valori, ar putea să le încerce, să vadă dacă sunt bune sau nu, dacă există, dacă sunt reale sau nu. Și în momentul în care nu îți mai pui întrebări, în momentul în care oprești orice căutare, asta înseamnă că devii leneș, înseamnă că ceea ce ai primit, nu vrei să vezi dacă într-adevăr are valoare, ci ori o iei de bună, ori o ignori.
Mulțumesc!
Dumnezeu dorește ca ființa umană să lucreze împreună cu divinitatea. Și cred că leneși suntem atunci când îl lăsăm doar pe Dumnezeu să facă treaba pe care trebuie să o facem și noi. În loc să luptăm, să ne punem la încercare, să facem tot posibilul ca să atingem țintele pe care El ne le-a pus înainte, noi îl lăsăm pe Duhul Sfânt și credem că se poate și așa, de la sine.
Deci o viață dusă în virtutea inerției sau în virtutea faptului că ne-am născut într-o țară creștină, dar nu neapărat trebuie să spună altora, cum menționa Paul, sau nu, să nu trăiesc viața de creștin în mod autentic, rodind. Apropo, cred că termenul acesta, neroditor, este luat mai mult din pomicultură, nu? Sau din agricultură, nu știu cum să zic. Înțeleg leneș, da? Vrednic leneș, antonime. Dar neroditor, care ar fi roadele pe care ar trebui să le aducă un creștin? Păstrând, evident, limitele metaforei.
Putem să luăm niște exemple din societate. În drum spre București, am luat o amendă, m-a oprit poliția. Și
ați depășit viteza?
Da. Am stat liniștit, am acceptat amenda, știam că am greșit, am vorbit și cu colegii mei, n-am avut nicio obiecțiune, am vorbit frumos domnului polițist și surpriza cea mai mare a fost că mi-a dat amendă. La surpriză cea mai mare a fost că mi-a mulțumit acel domn polițist. Și am întrebat, dar pentru ce? Că sunteți o persoană educată și pentru că v-au educat bine părinții. Și consider că mai mult decât educația pe care a primit-o la părinți, că pe la urmă este un dar, care ori putem să-l, așa cum am zis, să-l fructificăm sau să-l ignorăm. Consider că aceste fructe pot fi mici acte de...
De respect.
Da, de respect. De respect față de cineva care, la urmă, își face datoria. Și cred că micile lucruri pe care le facem noi și din respect față de ceilalți și oriunde am fi noi, la locul de muncă, la facultate, în familie, micile atenții pe care le oferim și vorbele bune și atitudinea de dragoste și de acceptare pot fi considerate niște fructe.
Mulțumesc.
Referitor la roadele pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi, aș putea să citesc Galateni 5 cu 22 la 23. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
Într-adevăr, este ca un pom încărcat cu virtuți, cu roade ale credinței, însă n-ar putea cineva să cadă, de exemplu, în capcana încercării de a obține mântuirea prin cultivarea acestor virtuți, adică sunt bun, sunt darnic, sunt săritor, vrednic, da, nu leneș, mă aștept la Dumnezeu să facă ceva pentru mine, nu? Chiar cu atât devotament să nu fiu răsplătit? E corect să gândească cineva așa? Sau care ar fi așadar obiectivul creștinului în cultivarea virtuților? Să obțină mântuirea? Sau este un mod normal de a trăi în atari condiții? Cum vedeți lucrurile?
E posibil ca un om să se gândească așa, dar știm că mântuirea am primit-o un dar. E un dar pe care l-am primit din ceruri și nu ai ce să mai faci, să te lupți, să obții mântuirea. E deja primită, doar trebuie să o păstrezi. Iar această mântuire poți să o păstrezi doar prin relația care o ai cu Dumnezeu. Nu ai cum să mergi la cineva acasă dacă tu deja nu ești prieten cu el dinainte. Și de aia această mântuire, de fapt, înseamnă să te împrietenești cu Dumnezeu și El te așteaptă apoi la El acasă.
Mulțumesc!
Într-adevăr, poți avea tendința să faci lucruri bune doar pentru că sunt lucruri bune și că e un lucru vrednic să faci lucruri bune. Dar din experiență pot spune că lucrul acesta nu ține mult. Pot, de exemplu, să-mi propun. Sunt ambițios, sunt autoeducat și vreau să îmi propun să fiu mai bun, să dau mai mulți bani, de exemplu, să donez mai mult. Într-adevăr, voi face acest lucru pe o anumită perioadă de timp. După care mă voi gândi. Totuși, am făcut acest lucru. Unde este răsplata mea? Eu ce obțin?
Nu e destul cât am făcut?
Nu e destul. N-am dat suficienți bani. Unde este răsplata mea? Și oarecum, adevărul este că lucrurile stau puțin invers. Nu cauți să dai mai mulți bani ca să fii mai bun, ca să te vadă lumea că ai bani și că poți să dai, ci mai degrabă datorită faptului că am primit dragoste și că am primit bani, este un mod natural de a da și altora.
Este onoare pentru mine, pentru noi, să ajutăm pe alții.
Da, un privilegiu să-i ajut pe ceilalți, pentru că și am fost așa la rândul meu.
Mulțumesc pentru gândurile acestea. Dacă mai ai ceva de adăugat?
Când iubirea lui Dumnezeu ne inundă inima, roadele Duhului Sfânt vin de la sine. Bineînțeles, dar ca iubirea lui să vină în inima noastră, trebuie muncă și cu ajutorul lui iubirea ne inundă inima, iar atunci reușim ca să iubim pe oamenii din jurul nostru fără un scop anume. Facem faptele bune pe care le facem pentru că iubim pe Dumnezeu și pentru că dorim binele celor din jurul nostru.
Mulțumesc! Cred că printre puținele lucruri din lumea aceasta, dacă nu chiar singurul, iubirea nu trebuie să aibă un scop. Iubirea este iubire pentru că este iubire și punct. Nu te iubesc pentru că, ci pur și simplu te iubesc. Atât. Mulțumesc! Apropo de titlul studiului nostru și de discuția pe care o avem aici, de ce este necesar ca un creștin să facă cinste acestui nume? Adică, creștin vine la Hristos, e clar, e o dovadă de respect față de El, dar mai este și un alt motiv pentru care un creștin trebuie să se poarte creștinește? Ce este în spatele acestei responsabilități pe care o avem cu toții cei care ne-am luat asupra noastră numele de creștin?
Atunci când te numești creștin, îl reprezinți pe Domnul Iisus Hristos. Și nu poți să îl reprezinți pe Domnul Iisus Hristos decât bine, comportându-te frumos, comportându-te ca un creștin adevărat. Cred că atunci când începi să o iei pe căi greșite și comportamentul tău începe să se schimbe, deja nu poți să te numești creștin, dar nu îl mai reprezinți pe Domnul Iisus Hristos. Și asta este, de fapt, esența credinței.
Mulțumesc! Da?
Botezul reprezintă renunțarea la o viață de păcat și luarea unui angajament că vom încerca să trăim o viață nouă. Botezul este o naștere din nou în care primim un alt nume.
E ca în startul unei vieți, da?
Da.
Unei curse a vieții. Mulțumesc! Teo?
La mine în liceu se obișnuia să se poartă uniformă. Și mie îmi plăcea foarte mult școala pe care am ales-o. Eu singur am ales-o.
Și la mine, să știi, se purta uniformă.
Și mă simțeam foarte bine când purtam acea uniformă. Și când mergeam pe stradă, lumea se uita și eram mai mulți, eram un grup. Și am, uite, grupul ăla vine de la Eminescu, vine de la un liceu bun, într-adevăr, liceu bun, de se poartă uniformă. Și ne mai întrebau lumea, în special bătrânii, care știu cum au fost. Dar de unde veniți? Dar ce faceți voi la școală? Cum a fost la școală? Și noi, bineînțeles, pentru că ne simțeam mândri că reprezentăm liceul Eminescu, spuneam, a fost foarte bine, profesorii sunt foarte buni, își fac treaba. Și pe bună dreptate, mie chiar mi-a plăcut la școală. Și dacă aici, când vine vorba de un liceu, simplu fapt a purta uniforma și de a reprezenta ceva, a reprezenta un liceu, face onoare societății, cu atât mai mult faptul că noi ne numim creștini, ar trebui să dăm cu atât mai multe lucruri înapoi.
Mulțumesc! De la exemplul tău mi s-a trezit o întrebare în minte, și anume, dacă noi în liceu purtam uniforme, astăzi creștinii, pentru a fi identificați drept creștini, nu poartă nicio uniformă. Ar fi chiar bizar să vezi oameni îmbrăcați într-un anumit fel, să zice, ăla e creștin. Da, dacă vezi astăzi, eu știu, alte credințe, în special din Asia, poți identifica ce fel de religie aparțin sau reprezintă după îmbrăcăminte. Dar, iată, suntem în Europa, în lumea occidentală, nu purtăm veșminte care să transmită un mesaj creștin. Care ar fi atunci, cu ghilimele de rigoare, haina creștinului sau uniforma creștinului, după care trebuie să fim recunoscuți? Unii creștini, să știți că chiar s-ar ascunde sau se ascund. Nu vor să știe lumea că sunt creștini.
Cred că în Apocalipsa scrie că haina noastră reprezintă haina reprezintă faptele neprihănite ale sfinților.
Sigur.
Cred că atunci când credința lucrează împreună cu faptele noastre, automat îmbrăcăm o haină. Și aceasta este haina Domnului Iisus Hristos.
Deci este acea sumă a trăsăturilor de caracter, a comportamentului în societate, a atitudinii, a vocabularului, a tot ceea ce ține de personalitatea, temperamentul cuiva, mai mult sau mai puțin educat, dar care, într-adevăr, îi determină pe ceilalți să privească mai cu atenție, să spună, tu ești un om deosebit, ce-i cu tine? V-a pus cineva întrebarea asta vreodată? Este foarte interesant să vezi mirarea de pe chipul oamenilor și întrebarea lor, ce-i cu tine? Tu parcă nu ești din, ești ciudat, nu ești din lumea asta.
Mie îmi place foarte mult ce spune înțeleptul Solomon, haina mereu să-ți fie albă. Când am dat peste acest verset, m-am gândit la valoarea lui atât practică cât și teologică. Într-adevăr, haina să-ți fie albă, din punct de vedere teologic, să fii asemănător cu Iisus Hristos. Toate aceste roade pe care le-a citit Ioana și toate aceste virtuți, într-adevăr, îmbracă, pot să spun că accesorizează haina cea albă a creștinului. Și din punct de vedere practic, putem trage concluzia cum arată o haină albă, simbolistic. Înseamnă o haină curată, o haină pe măsură. Înseamnă că ții la ceea ce arăți, promovezi un stil de viață, promovezi valori. Și trebuie ca ceea ce promovezi în interior să se regăsească și în exterior.
Mulțumesc. Ca simbol antic, haina albă era uniforma preoțească, era uniforma senatorilor romani, era ceva ce oamenii purtau cu distinție. De aceea, cred că se subînțelege că și creștinul, care trebuie să reprezinte cu cinste numele de creștin, trebuie să poarte o asemenea haină, nu exterioară, ci una interioară, dar care să se vădească pe din afară, să se exteriorizeze prin comportament, fapte, atitudine și așa mai departe. Vreau să trecem la un alt registru al discuției noastre. Apostolul Petru scrie în capitolul 1, versetul 10, citez, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alergarea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. E vorba despre alunecarea sau căderea de la credință, da? Ei, întrebarea este, ce înseamnă să vă întăriți chemarea și alegerea voastră? Cum își poate întări un creștin chemarea? De ce pune Apostolul Petru un asemenea deziderat în fața noastră?
În afaceri, ori produci, ori ești pe piață.
Corect. Dispari.
Dispari. Și
prin urmare?
Prin urmare, acest principiu poate fi foarte bine adaptat și la spusele Apostolului Petru. Și în viața de credință, atunci când nu produci, ce înseamnă să produci în viața de credință? Orice om are talente și noi ca și creștini am fost înzestrați cu anumite talente, anumite daruri. În momentul în care noi nu le punem în valoare și nu ne antrenăm ca să devenim din ce în ce mai bun în ceea ce facem, scădem și alunecăm într-un final.
Mulțumesc!
Este ca atunci când înveți. Dacă rămâi, înveți, de exemplu, o lecție și nu mai repeți, se pierde. Așa și cu credința. Dacă rămâi la un stadiu și nu încerci să progresezi, nu faci nimic, se pierde. Nu reușim ca să ajungem la stadiul de om mare, cum spune Pavel.
Deci vorbesc despre progres aici, din câte înțeleg, și din răspunsurile dumneavoastră și din ceea ce spune Apostolul Petru. Și îmi vine în minte, iarăși gândesc în imagini, asta e defectul meu, gândesc în imagini, imaginea unui creștin care a luat asupra sa numele scump al Domnului Iisus Hristos, s-a declarat așadar creștin, la o vârstă oarecare, fie că a crescut într-o familie creștină și la un moment al vieții a decis să fie și el creștin ca și părinții săi, fie a avut o experiență deosebită a convertirii și s-a declarat creștin, s-a botezat cu botezul biblic, așa cum a făcut-o însuși Domnul Iisus Hristos, dar spune după aceea, gata, e suficient, de acum încolo îmi văd de treabă. Ce înseamnă progresul pentru un creștin? Apostolul Petru spune, vă îndemn să vă întăriți alegerea voastră și chemarea voastră. E bine, dacă un creștin nu mai citește Biblia, nu mai cultivă virtuțile despre care vorbeam, nu vine la biserică și nu împărtășește experiența sa cu altora, nu întărește în credință pe alții, sau, mă rog, să aibă și el o comuniune personală cu Dumnezeu, cu semenii, unde este progresul?
Aș compara viața de credință cu un sportiv. Un sportiv se antrenează toată viața lui pentru a ajunge mai bun, pentru a ajunge tot mai sus.
În vârf.
În vârf. Nu cred că există niciun punct pe care el să și-l stabilească, să spună aici, până aici am putut, aici am ajuns, aici e maximul cât am putut eu să ating. Nu, el vrea tot mai mult. Așa cred că ar trebui să fie și viața unui creștin. Să vrea tot mai mult, să îl cunoască pe Dumnezeu, să ajungă să lupte pentru lucrul ăsta.
Mulțumesc! Dacă în cazul sportivilor la un moment dat există niște limite date de limita fizică umană, nu poți bați record după record, dar la un moment dat nu mai poți. Dar există limite în alergarea creștină sau în progresul acesta despre care vorbim? Vă rog.
Gândindu-mă tot la mediul de afaceri, un antreprenor de succes a dat un sfat foarte bun, care mi-a rămas în minte, și anume că în fiecare zi avea în buzunar o listuță cu 5 lucruri pe care trebuie să le facă pentru a ajunge la succes. Și cred că în momentul în care recitești zilnic care sunt scopurile pentru acea zi, și pe termen scurt, și pe termen mediu, și pe termen lung, nu ai cum să nu progresezi, pentru că știi încotro alergi. Și de asemenea, noi ca și creștini, tindem la urmă către împărăția veșnică. Și nu poți zici că este imposibil ca în viața aceasta să ajungi direct în împărăția veșnică. De asta trebuie mereu să progresezi, mereu să devii, să te duci cât mai aproape posibil.
Mulțumesc, cred că acesta este momentul să precizăm pentru dragii prieteni care ne urmăresc, fie la televizor, fie pe internet sau la radio, că poate fi un apel nu doar subtil, ci direct, pentru a nu rămâne plafonați, pentru a nu rămâne la stadiul la care am cunoscut cândva pe Iisus Hristos, am citit odată în viață Biblia și de atunci ne-am oprit. Un creștin plafonat este, iertați-mă că o spun, o rușine pentru creștinism. Este ceva ce nu face cinste lui Iisus Hristos. De aceea cred că Dumnezeu vrea ca și nouă, celor din platou și celor care ne urmăresc, să ne adreseze acest apel, să nu ne plafonăm, să progresăm mereu și mereu în viața de credință. Există atâta cunoaștere în Sfânta Scriptură, este atâta cunoaștere în a experimenta credința în viața de zi cu zi. Este extraordinar să urmărești providența lui Dumnezeu la lucru în viața personală și în viața altora. Viața de credință este un studiu fascinant. A te plafona aici și a merge doar din o obișnuință la biserică, eu zic că este vrednic de plâns. Mai bine nu te mai duci. Nu trebuie să fiți de acord cu mine, dar cred că e defect profesional acesta, am început să țin prelegeri. Mulțumesc! Petru scrie aici despre moartea sa la un moment dat, în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetele 13-14, el vorbește despre dezbrăcarea de trupul său. Dacă aveți versetele în față, vă rog să le menționați pentru prietenii care ne urmăresc și apoi vom comenta. Ioana, dacă l-ai găsit, l-ai sub priviri, vă rog.
Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Cât știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum i-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos.
Mulțumesc! Cred că dragii noștri prieteni se întreabă ce este această dezbrăcare, de ce folosește Petru această metaforă cort, pentru ce? Era simplu atunci când oamenii încă mai erau, mare parte din populație era nomadă, da? Era simplu pentru ei să înțeleagă aluzia la cort. Dar astăzi trebuie să explicăm cumva.
Cred că răspunsul îl găsim în versetul 15. Îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Deci cortul reprezintă moartea apostolului Petru.
Deci cortul, trupul său, da, iar dezbrăcarea de acest cort sau, nu știu, desfacerea cortului, moarte, e simplu, nu este niciun fel de trimitere la vreo anumită dogmă, ci pur și simplu apostolul Petru, ca atâția scriitori biblici, folosește o metaforă pentru moarte.
Și ca subliniez ideea dumneavoastră, nu găsesc acum versetul, dar știu că în Tesaloniceni scrie undeva că Pavel îi îndeamnă pe credincioși să își aducă aminte de cei morți, însă aceștia sunt morți, adică nu este niciun dubiu față de acest lucru, să aștepte până când vor fi înviați la a doua revenire a Domnului Iisus. Deci nu încape niciun dubiu că între moartea celor dragi și revenirea Domnului Iisus ar fi altceva.
Dar de ce, de exemplu, nu ar putea fi, acum mă așez pe o altă poziție, oarecum contradictorie pentru a vă stimula un răspuns corect, de ce nu ar putea cineva să spună că această dezbrăcare de cortul trupului său este o trimitere mai subtilă sau mai evidentă la acea dogmă pe care unii creștini o împărtășesc, și anume că trupul este muritor, putrezește, dar sufletul este nemuritor, se duce la Dumnezeu. E o dihotomie, da?
În 1 Tesaloniceni 4, cu 16 la 17, spune că căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Dacă ar fi adevărată ideea cu nemurirea sufletului, învierea care este prezentă în toată Biblia nu ar mai avea niciun sens.
Chiar nu ar mai avea niciun sens. Bine punctat, Ioana.
Însăși temelia credinței noastre n-ar mai exista.
Sigur. Deci dacă unii ar fi acum în fericirea veșnică, da? De ce s-ar mai întoarce de acolo ca să învie? De ce? N-are nicio logică, n-are sens. Mulțumesc. Apostolul Petru a fost unul dintre puținii oameni care și-a cunoscut modul de a încheia viața, de a muri. Și acest lucru a fost spus de însuși Domnul Iisus Hristos. Nu știa când, dar știa cum. Întrebarea pentru voi, chiar dacă poate să pară bizară la vârsta pe care o aveți, ar fi bizară și pentru mine, recunosc, poate și pentru prietenii care ne urmăresc. Ce ați prefera? Să știți cum veți muri ca Petru sau să știți când?
Mie mi-ar plăcea să știu când, cum aș vrea să mor. N-aș vrea să știu când, aș vrea să știu însă modalitatea.
De ce? Ce ar fi în spatele acestei nevoie de a ști cum?
De felul meu sunt foarte optimist și atunci când intervine o problemă, tot timpul mă gândesc la partea plină a paharului. Să dau un exemplu. Zicem că aș muri călcat de o mașină. Zicem că aș prefera să fiu călcat de un Ferrari sau o mașină scumpă decât față de un tractor.
De ce? Ce ar aduce în plus dacă ar călca un Ferrari?
Pentru mine ar fi o satisfacție mai mare faptul că am lovit o mașină de lux.
Ok. Dar tot moartea ar fi.
Moartea ar fi.
Ok.
Consider că Dumnezeu a ales foarte bine ca noi să nu știm când murim și cum murim, pentru că asta ne-ar fi ruinat viața, ne-ar fi chinuit gândurile. Tot timpul ne-ar fi gândit, mai am de trăit?
Se apropie.
20-30 de ani, se apropie. Ce fac? Dacă mai știu și cum mor, încerc să evit. Să nu mă calce vreo mașină sau ceva de genul, dacă în cazul ăsta m-ar calca o mașină.
Dar apostolul Petru știa cum. Și totuși atitudinea lui nu a fost de teamă, nu l-a îngrozit, ci scria, observați, cu câtă detașare, cu câtă ușurință despre moartea sa, îi sfătuia chiar pe alții, cât voi mai sta în cortul acesta, adică în trupul acesta, nu voi înceta să vă îndemn. De ce?
El era o speranță a învierii pe care o avea în suflet și o purta cu el tot timpul. Era sigur că Domnul Iisus o să-l învie și o să fie mântuit.
Și n-ar trebui să fim și noi la fel de siguri?
Ba da. Asta ar trebui să fie și secretul nostru, doar că nu cred că am putea să fim mai liniștiți dacă am ști cum murim. Poate suntem mai liniștiți așa și putem să ne trăim viața mai fericiți și mai împăcați.
Mulțumesc, ce zici, Ioana?
Cred că pentru Apostol Petru, moartea pe care urma să o aibă era o considera ca fiind o onoare. Pentru că el avea în mintea lui imaginea tăgăduirii sale. Și regreta nespus faptele pe care au făcut-o și acest lucru el nu și l-a putut ierta. Și atunci pentru el era o onoare pentru că poate să sufere și el împreună cu Domnul Iisus Hristos.
Deci el considera ca o favoare, da? Să sufere împreună sau asemenea Domnului Iisus Hristos.
Credința, la modul general, oferă răspunsul la unele întrebări existențiale ale ființei umane. Una dintre aceasta fiind ce se întâmplă după ce mor. Din punctul nostru de vedere al creștinilor, credința noastră în Iisus Hristos, a faptului că El a venit aici pe pământ și a murit ca noi să avem acces la viața veșnică, oferă răspunsul la această întrebare. Și Petru știa lucrul acesta. Știa că după ce va muri, va ajunge în cer. Și asta l-a motivat să facă în continuare ceea ce l-a îndrumat Iisus să facă. Petru a fost foarte bine ancorat în această speranță, în speranța mântuirii. Și asta l-a ajutat să treacă cu bine prin viață.
Mulțumesc! Cred că această forță a celui care acceptă că viața se încheie la un moment dat poate să transmită încredere, speranță, celor care sunt înfricoșați, îngroziți în fața morții. Și un creștin care privește cu fruntea senină apropierea sfârșitului, eu zic că este o dovadă, un argument extraordinar în favoarea credinței creștine. Așa a făcut Petru, așa a făcut Pavel, așa a făcut Domnul Iisus Hristos și chiar și noi, dacă suntem la începutul vieții în cazul vostru, la jumătatea vieții în cazul meu, zicem noi, după durata vieții. Dar nu știm niciodată când se încheie. Paul.
Și un lucru foarte plăcut la Petru este faptul că el, atunci când știa că o să moară, totuși se lupta pentru ceilalți. A vrut să lase ceva în urma lui, a vrut să lucreze pentru ceilalți, pentru binele lor, nu pentru binele lui. El știa că o să moară, știa că o să meargă în mormânt și o să se odihnească până când Domnul Iisus îl va învia. Și spune în versetul 15 că îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri pe care vi le-am spus. Își dorea foarte mult ca oamenii să își aducă aminte de învățăturile lui, așa cum și el își aducea aminte de învățăturile Domnului Iisus Hristos.
Și iată că la aproape 2000 de ani de la scrierea acestei epistole, încă pomenim aceste lucruri și e ca o împlinire a dorinței lui Petru de a fi păstrate în memoria urmașilor lui Iisus Hristos.
Da? El a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și nu mai trăia El, ci Hristos trăia în El. El trăia pentru cei din jurul Lui.
Este vocația unui apostol și cred că trebuie să fie și vocația unui creștin, a oricărui creștin care vrea să facă cinste numelui lui Iisus Hristos. Ne-am apropiat de încheierea emisiunii noastre, ocazie să vă pun și vouă aceeași întrebare pe care o pun tuturor invitaților, și anume, care este acel aspect practic sau acea lecție practică pe care ați reținut-o personal pentru viața personală și pe care ați putea să o recomandați și prietenilor care ne urmăresc la televizor, la radio, pe internet? Încep cu Teo, apoi cu Ioana și încheie Paul. Un răspuns concis de la fiecare.
Uitându-mă la sumedenia de valori care au fost transmise, îmi propun ca de acum încolo să încerc să urc câte o treaptă în fiecare etapă a vieții mele și să nu mă opresc niciodată.
Mulțumesc!
Ellen White, o scriitoare inspirată, spune în Mărturii, volumul 1, o mică ilustrație. Și ea aseamănă credința cu un ghem de ață verde, o funie verde. Și ea primește într-o viziune acest ghem de la un înger și îngerul îi spune să-l țină aproape de inima ei. Și atunci când vrea să-l vadă pe Iisus, să desfășoare acel ghem la maxim. Însă o avertizează că dacă îl va lăsa prea mult timp strâns, atunci se va înnoda. Cred că ilustrația aceasta ne ajută să înțelegem că dacă nu vom folosi credința, dacă nu vom folosi darurile pe care ne le-a dat Dumnezeu, atunci nu vom reuși să ajungem la ținta pe care El ne-a pus-o.
Mulțumesc, Ioana. Paul, ultimul cuvânt.
Așa cum o floare împarte dragoste fără să primească ceva, în schimb, împarte dragoste în jurul ei. Îmi propun și eu ca de astăzi să împart dragoste în jurul meu și oamenii să vadă caracterul Domnului Iisus în viața mea.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a bate atâta drum de la Iași și până aici și vă aștept cu drag și într-o altă emisiune. Cred că și telespectatorii și ascultătorii și toți cei care ne urmăresc au perceput deja că este o anumită tradiție ca Asociația Amicus din Iași și nu doar din Iași, din alte părți ale țării să trimită invitații aici în emisiunea Școala Cuvântului și ca o dovadă a faptului că în țara aceasta, în partea aceasta de lume numită România, nu doar cei în vârstă, nu doar profesioniștii scripturii citesc Cuvântul lui Dumnezeu, ci și tinerii care, îmi permit să spun, fac cinste numelui lui Dumnezeu sau numelui de creștin. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați prieteni, pentru că ne-ați urmărit. Vă reamintesc că au fost împreună cu noi trei studenți, reprezentanții ai Asociației Amicus din Iași, și anume Paul Liga, Ioana Goleanu și Teodor Chirileanu. Eu sunt Florian Aristea și, ca de obicei, până data viitoare, când ne vom reîntâlni, vă reamintesc, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!